Labdien, 8. marts, pulkstenis 1. pēcpusdienā, 1. pēcpusdienā sākam ārkārtas sociālā izglītības un kultūras komitejas sēdi. Paldies par sveicieniem 8. martā, un es domāju, ka šis ir ļoti atbilstošs vienīgais sasaucamais jautājums. Atbilstoši sieviešu solidaritātei, tiesībām, šī sieviešu interesē. Un ceru, ka mums būs, varēsim kvalitatīvi pārrunāt sagatavoto ziņojumu Veselības ministrijas par slimnīcu tīklu attīstību. Īsumā pamatojums tāds, ka pašvaldība ir saņēmusi tātad Veselības ministrijas sagatavoto ziņojumu par slimnīcu tīklu attīstību un ar uzdevumu līdz 11. martam sagatavot pašvaldības viedokli un savu redzējumu turpmākai darbībai vai pašvaldības viedokli. Lūk, tātad lūdzu pievienot gan visus pielikumus. Aicināju arī iepazīties ar šiem te pamatojumiem vai pielikumiem. No savas puses varu teikt, ka paralēli iepazīstoties ar ziņojumu, arī pārskatīju Pasaules Bankas 2016-17. Gada pirmo pētījumu par slimnīcu tīklu Latvijā un ieteikumiem, kādi viņi bija pirms, cik tur sanāk, jau kādiem 8 gadiem, kas ir mainījies. Lūk, un no savas puses esmu sagatavojusi arī šos priekšlikumus saistībā ar dokumentu, ar domu vai mērķi diskusijas rezultātā, ja mēs vienojamies par kādu šo te papildinājumu, ka viņi varētu iekļaut pašvaldības viedokļu sniegšanai pirmdien atbildēju Veselības ministrijai. Tāpat esmu pievienojusi arī nevalstisko organizāciju aktivitāti pagājušajā gadā. Tātad par slimnīcu tīklu sakārtošanu tiek runāts jau vismaz visu pagājušo gadu, un arī nevalstiskās organizācijas aktīvi iesaistījās gan invalīdu biedrība, gan NVO centrs, tātad uzrunājot iedzīvotājus un vācot arī parakstus. Arī šīs te vēstules esmu pievienojusi informācijai. Lūk, un no tātad tātad no manas puses ir 5 priekšlikumi, bet saprot varbūt īsumā par pašu plānoto tīklu attīstību, ko tas paredz. Labā ziņa ir tas, ka veselības nozarei tiek paredzēti gan šinī, gan nākošajos gados papildus finansējums, gan administratīvo izdevumu atbalstam vai subsidēšanai, gan citiem izdevumiem saistītiem ar veselību. Lūk, tātad tas, ko es ieraudzīju, ir stiprināta tiek šī te administratīvā, ļoti daudz arī tādā uzraudzības kapacitāte. Bet divas lietas būtībā, kas man darīja bažīgu, un es šo te dokumentu skatījos salīdzinājumā gan ar skolu tīklu reformu, gan arī ar slimnīcu. Un ja mēs jau, teiksim, šinī runājot par skolu tīklu, mēs redzam šīs problēmas, kas parādās, un viena no galvenajām tā ir piekļūstamības, sasniedzamības jautājums, un otrs ir, protams, arī kadri. Nu, lūk, un pamatojoties uz šo ir šie 5 priekšlikumi. Nevaru spriest, vai sanāca ar tiem iepazīties, vai nē. Nu, lūk, es varbūt viņu par pašu reformu vai ir vērts, ir vēl kaut ko vairāk Labais ir tas, kad ir papildus finansējums. Papildus finansējums nozarei kopumā. Netik labi ir šīs te versija vai piedāvājums Aloksnes slimnīcai turpmāk strādāt tikai dienas traumatoloģijas ortopēdijas režīmā. Un arī šis te reģions vai tīkls, kurā ir slimnīca iekļauta, un tas ir sadarbībā ar Valmieras reģionālo vai Vidzemes slimnīcu, kā mēs saucās. Neskatoties uz to, ka iepriekšējā sadarbība ir ļoti veiksmīga bijusi, ko parāda arī šis te Covid laiks, jau slimnieki tika stacionēti, ja tas ir pareizi, un viss notiek, ja, un tai pašā laikā ir medicīna, tas bija no šīta Pasaules bankas pētījuma, ir šis kritērijs vienas stundas attālumā, ja, kas ir, nu, kas var būt dzīvībai un veselībai kritisks. Nu, tāds varbūt kopsavilkums par šo te dokumentu. Nu, lūk, un. Tad es varbūt varu uzreiz ar saviem šiem te priekšlikumus izteikt, vai ir par pašu to dokumentu, tādas arī par domas vai viedokļus. Jā, lūdzu.
Es gribētu nedaudz, nezinu, līgat, kuru tu citēt, to tas ir tas iepriekšējais, bet man ir 13. februāra aktuālais un 8. februāra šā gada. Kādā tas notiek? Ja mēs runājam par Pasaules bankas pētījumu, tas jau bija pirmais pētījums, tas bija 2007. gadā. Un Pasaules bankas pētījumi, kas iet attiecībā uz slimnīcu šo te tīklu, absolūti nedarbojās. Jo mēs zinām, kas parasti tie ir lobiji, tie ir ietekmes un vispārējais. Pēdējais pētījums ir Ernst & Youngs, kas izpētīja visu slimnīcu tīklu, atsevišķi par visām, ko slimnīcas dara, arī mūsu slimnīca tajā skaitā ar visiem rādītājiem. Tas ir viens. Nākošais. Tas pirmais dokuments, kas tika izstrādāts par dienas stacionāriem iespējamību mūsu slimnīcā un arī par Tukuma slimnīcu un pāri, jo tas bija iepriekšējās ministres izstrādātājs. Tagad ir mainījies pilnīgi, nerunā par termiņiem, nerunā ne par kādu konkrētu slimnīcu, ne arī par profiliem, bet vispārīgi. Galvenais, kas ir no šīta pēdējā dokumenta, ko mēs arī saņēmām no Veselības ministrijas un arī ko prezentēju, tā ir viena cita lieta, kāpēc tāds satraukums arī pašvaldības savienībai. Jo principā veidos tos saucamos centrus, kas ir tie slimnīcu it kā vadības centri. Un te, kas ir pats būtiskākais, ir pats būtiskākais, ka Veselības ministrija grib paņemt savā paspārnē, tas ir paņemt savā pārvaldībā reģionālās slimnīcas. Kā zinat, reģionālās slimnīcas ir visas tāpat kapitāla sabiedrības, kā ir arī mūsu slimnīca. Un šeit ir ļoti liels protests tieši no pašvaldībām. Ja runājam par Vidzemes slimnīcu, tā ir Jelgavas slimnīca, tā ir Liepāja, tā ir Ventspils ar Talsiem kopā. Nu, ja skatāmies tālāk, tā ir Daugavpils, viņi paši pateikuši, ka viņi grib, lai valdība pārņem tādēļ, ka tur ir ļoti lielas problēmas. Un vēl Rēzeknes slimnīca, kas ir. Un tas ir runa tieši par reģionālajām slimnīcām. Un tad būs šie te centri, kas būs tādi kvalitātes vadības un metodiskie centri, kas tiks izstrādāti un tie ir sadalīti četrās sadaļās. Tas ir psihiskā veselība, Stradiņa slimnīca paņem savu pusi, kā saka, Šķirtne ir Daugava, un Austrumu slimnīca paņem atkal otru pusi, kuru Šķirtne atkal Daugavas otrā puse. Un tur konkrēti noteikts, ka Austrumu slimnīca, tā ir Daugavpils, Rēzekme, Jēkabpils, Vidzeme paņem, un Stradiņi, tā ir Liepāja, Ventspils, Jelgava. Tas ir par to. Un bērnu, protams, veselība, tas ir kas cits. Jā, un tad ir tāds ieraksts, kas nebija nekad, un šajā pēdējā, kas ir, nav norādītas, kuras slimnīcas, kādi pakalpojumi. tas tiks izstrādātas par traumatoloģiju, ir vēl 25. Gadā tikai tiks izstrādātas vadlīnijas. Un pēc vadlīnijām tikai 25. Gadā tad veidos, kuri šie te pieprasījumi un kur arī vajag. Jo tur tā diskusija, kas bija tā arī ar traumatologiem, un tagad dzirdot to, ka patreiz tas, tā cīņa notiek caur Rīgā, jo Rīgā ir divas specializētās traumatoloģijas slimnīcas, tā ir otrā, un traumatoloģijas slimnīca pati pa sevi, un viņas grib integrēt vienu rakusā, otru Stradiņos, par ko pretojās notiek pretošanās Rīgā, jo tā ir tas, un kā traumatoloģijas un arī otrā slimnīca, ir šīs te Rīgas domas slimnīcas. Par to ir tā runa. Un ja mēs runājam par tālāko, tad ir tāda piebilde, ka ir definētas slimnīcas, kuri vienošanās ar aizsardzības ministriju un ar varamu par šo te slimnīcu nepieciešamību ārkārtas situācija. Ir definētas, nav uzrakstītas, bet ir definētas. Jo šeit tas galvenais ir par to, tieši par šīm te slimnīcām, par viņu īpašumu tiesību izmaiņām. Jo tad ir, nu kā saka, katra slimnīca it kā ir savā karaļvalsts, ja tā ņem, un tad, kad notiek mums arī tā sadarbošanās ar Vidzemes slimnīcu, kad ir viņi jau saka, kad mēs jau visu uzņemt nevarēsim, un arī bieži tā, ka mēs arī savus pacientus nevaram nosūtīt uz Vidzemi, jo viņi vienkārši neņem, mēs sūtam uz augstākā līmeņa slimnīcu, kas ir universitātes slimnīca. Jo katra ir savs, bet šeit būtu tā pāraudzība no šiem te metodiskajiem centriem. Un vēl nākošais, kas ir šajā gadā jāizdara, un arī līdz tam 25. Gads, tā ir vispārējā digitalizācija, kas mūsu valstī e-veselība, ja mēs sakam, ir tikai ļoti mazas nianses, kas darbojās, visa laboratorijas ievade un vispārējā, no tā būs atkarīga gan šī te slimnīcām, kas nu, finansējums, un tagad mēs vienojāmies ar ministriju un ar NVD, kā papildus 24 miljonus eiro saņems slimnīcas ar atsevišķu piešķīrumu, tā ir papildus nauda vēl, kur būs ietverts, ka tā būs digitalizācija, kas jādara katrai slimnīcai, kā arī tarifu palielināšana. Tik stiprinātas uzņemšanas nodaļas, jo mums nemaksāja par to, ka mums, piemēram, divas māsas un reģistrators, mums ir divas sanitāres pa dienu, nemaksāja, tikai maksāja par vienu postiņu. Tas tiks labots, un šajā piešķīrums tā ir šī te nauda. Un nākošais vēl ir, tagad arī pēdējo, ko saņēmām, tas ir tarifu izmaiņas. Un vispār runa iet vēl par ko, par obligāto veselības apdrošināšanu, kas patreiz iet Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Izskatīšanā jau pirmā kārta bija, es arī klausījos, jo tā ir tā lieta, ja atceraties, ka ministre bija, man liekas, no vienotības bija. To jau jautājumu sen jau pacēla, bet viņa tā kā noraka visu laiku, kā 4 gadi nāk vēlēšanas, tā viss, tā neko vairāk. Nu, un šī, tas ir vēl jāievieš, bet patreiz, es saku, tā ir lieta par šiem te kvalitātes un šiem te atbalsta centriem, kam ir jādarbojas pirmajiem, pirms sāk kaut ko radikāli mainīt. Un šajā gadījumā, šeit nav lieta par to, ko mēs runājam, Līga teica par to transportēšanu, šeit tas nav, jo katrā slimnīcā ir šīs te observācijas gultas, un patreiz nekāda paziņojuma nav, ka šis pakalpojums tika noņemts vai pārcelts uz kaut ko citu. Ne no NVD puses, ne arī no ministrijas puses. Tāds ir. Tā kā vairāk, es domāju, tas ir, ja tā, arī mums slimnīcu biedrībā arī šodienas notiek sēde, kur es tagad netieku, bet arī runa ir par šo te pašu jautājumu. Mēs gan vairāk slimnīcas cīnamies par to, lai tas finansējums būtu adekvāts visam, ko dara. Jo visi jāmaksā tik, cik tas maksā, ja tā runājam, ja tad šeit patreiz neiet par to, kas ies tālāk.
Tad par finansējumu jautājums, vai viņš šīm te sadaļām, tas ir stacionāram plānotais uzņemšanas nodaļai observācija, kā izskatās, viņš ir pietiekams, nu, teiksim, tam
tas nāk no pacientu skaita, un arī ir tas saucamais tāmes finanses. Viena lieta ir pacientu skaits, un kas ir labi šogad. Šogad apmaksā uzņemšanas nodaļām laboratoriskos izmeklējumus. Agrāk viņus nemaksāja, bija noteiktā kvota. Uzņemšanas nodaļa, piemēram, izmeklē pacientu vispusīgi, izmeklējumi netika apmaksāti. Tas gāja kopējā par to tāmas finansējumu. Tagad ir iekļauti šie izmeklējumi, un arī ir iekļauti stacionāra un grūtnieču izmeklēšanā. Tie ir iekļauti, tā kā tā summa nāk un nāks arī vēl klāt, jo tas piešķīrums būs kaut kur uz jūniju papildus. Būs noteikti grozījumi līgumos ar slimnīcām un piešķīrums.
Jā, saistībā ar šo te, nu, ar pievienotajiem dokumentiem, salīdzinot ar pagājušā gada nogali, tad nu, tika komentēts tā, ka dokuments ir nepilnīgi sagatavots un bez aprēķiniem, ja, tad šobrīd ir ļoti precīzi zināms gan tas finansējums, gan kad viņš stāsies spēkā. Tas, par ko es runāju, tas ir šis te pēdējais pašvaldību sagatavotais ziņojums, kura saskaņojuma prasa tātad pašvaldība. Un ja es runāju tieši par šīm te traumām, tad tas ir 23. Lapusē plānoto izmaiņu kopsavilkumā. Nozīmēt nu, tā par trauksme vai netrauksme par traumu diennakts pastāvēšana.
Patreiz tas neiet.
Bet viņš ir dokumentā ierakstīts.
Tas nekas vadlīni. Patreiz notiek ir tā apmēram.
Jā.
Vakar bija tā, šodien ir tā.
Jā.
Nu, tāpēc, ka ļoti dinamiski un vēl, kas ir, nav vienotas domas par to, kas jādara. Piemēram, kā man šajā sapulcē, traumatologu sapulcē pateica, jūsu traumatologs ir valstī pirmais, kurš veic operācijas un kuram ir pacientu skaits uz vienu traumatologu. Citur nav tas. Un te ir jautājums par to, kad viņi arī galvenais traumatologu tās asociācijas, var teikt, nu, viņu sauc par prezidentu, ja dakteris Malzubris varbūt zināt, viņš brauc arī uz Ukrainu brauc, un viņš, protams, ir brīnišķīgs ārsts, bet viņam tas skatījums ir arī tas, kad ir apmēram tā, Rīgas robežās. Mēs izoperējam, tad tie pacienti brauks pie viņiem uz konsultācijām un uz rehabilitāciju. Traumās nav rehabilitācijas nodaļas, tas ir viens, un otrs, ja pacients ir no reģiona vai kur, nu kā tam viņš izbraukās uz konsultācijām, tas ir otrs. Viņi izstrādā patreiz vadlīnijas, kas būs gatavas 25. Gadā. Tā kā tur daudz tas vēl mainīsies. Tas ir 25. Gadā būs. Jā. Nē, papildus vēl jūnijas būs. Jo tas ir piešķīrums atsevišķi. Tas ir piešķīrums atsevišķi, ko mēs vienojāmies par kādām sadaļām. Digitalizācija, kur mums, piemēram, laboratorijas, redz, kā ir medicīnā ļoti daudz ieguldīja e-veselībai. Atceramies, cik ir tie gan rīzai 40 miljoni. Un no visa tā, kas darbojās, nekas tur nedarbojās. Tagad mums ir piesaistīti privātie, kā arī visas citas slimnīcas piesaista, datamedi. Tas, kas saglabā visu radioloģiju valstī, iedomājieties, privāta rokās ir visa valsts radioloģija, visi dati sensitīvie visi. Un ārstu birojs, kur mēs strādājam ambulatori, tagad arī pieslēgts slimnīcas, šis te visi dati iekšā, un tā ir papildus nauda. Un tagad nākošais ir laboratoriskie izmeklējumi. Laboratoriskajiem izmeklējumiem bija jau jāiet ievadēji e-veselībā ar 1. Janvāri. Nav sagatavot arī Nacionālajā veselības dienestā platformas nemaz. Un arī tad, kad bija tagad pēdējā sapulce, marta, nu, ja tas bija februāra, nē, es biju marta, kurā biju uz 4. vai 5. Tad pateica, ka nebūs, ka var būt uz aprīli vai uz maiju tikai tā sistēma ies. Tā kā viss ir vēl ļoti nestabili. Un arī mēs līdz ar to neko tur nevaram tādu pieņemt, ko mēs varam pieņemt. Jo mainās dokumenti, viens iepriekšējais, ko bija sūtījusi Janka, Es arī viņai zvanīju, tas bija, man liekas, kaut kur februāra. Nē, tas bija janvāra kaut kur sākumā. Es pēc tam viņai zvanu, viņa saka, nē, es tādu nesūtīju, nu kā viņas paraksta apakšā. Pilnīgi kardināli pretējis tam, kas bija.
Jā, bet neskatoties uz to, mums pirmdien, es domāju, šī te vēstule atbildes vēstule pašvaldības savienībai par šī brīža dokumentu tomēr ir jāsniedz, jo mēs nevajadzētu, nu, varbūt palikt pie tā, kad mēs vispār par šo te nedomājam un mēs pieņemam, nu, ka tas ir varbūt optimāls. Jā, tas ir patieši, es, nu, nezinu, sanāca arī pārskatīt vai ne, tātad 24. Gadā tiek papildus piešķirti 24 miljoni, eiro un no 25. Gada nozarē kopumā šīm te sadaļām, gan digitalizācijām, gan visu, ko Māru tu teica, katru gadu 28 miljoni, tā ir papildus nauda. Jā, un arī tas, ko vadītāja bilda, tas tiešām šī te dokumentā bija ļoti manāms, ka tieši tā administratīvā daļa, ja, kad nu, tā uzraudzība un to ekspertu klātbūtni tiek palielināta. Nu, lūk, ja, un es pilnībā piekrītu, ko Maru, tu jūs sakāt. Nu, lūk, bet es tomēr par šiem te priešlikumus gribēju pārunāt vai pastāstīt šo te viedokli, par ko ir stāsts, ja. Ir atsaucis arī uz lapusēm sagatavotēm, un tas ir tiešām šis pēdējais dokuments. Tātad pirmais priekšlikums ir, ka plānotā reforma ir valstiski strateģiski atbildīga vai starp ministriju, starp disciplināru, un tas ir tas arī, ko Maru tu teica, kad šīs te slimnīcas ir definētas, bet viņas nav nosauktas. Ja, ar to nu, aicinot vai iesaistot arī šīs pārējās ministrijas, gan aizsardzības ministriju, gan satiksmes ministriju un visu kaut ko, ņemot vērā to ekosistēmu, kura Aloksnes slimnīca ir, ja, un paskatāmies kaut vai sabiedriskā transporta pieejamību, tad attiecībā uz Aloksni viņš ir ļoti, ļoti ierobežots, tās ir divas, trīs reizes nedēļā, un arī nu, šeit, šī te veselības ministrijas reforma nevarētu būt nošķirta no satiksmes nodrošināšanas. Ja par to arī ir jādomā paralēli un kādā plānošanas dokumentā viņš ir jāieliek. Par to ir šis te pirmais, nu, teiksim, priešlikums, kad tas parādās arī citu ministriju strateģiskajos plānos, ja, un gan tas attālums, gan pieejamība. Jo nu, mēs visi zinām, kāda ir situācija, tad, kad nu, cilvēks tiek izrakstīts no Valmieras slimnīcas, ja, un tu nevari gaidīt ne līdz pirmdienai vai līdz piekdienai. Par to ir jādomā, protams, kad ne jau Aloksnes pašvaldība pateiks, kāda varētu būt šis te risinājums, ja, bet par to, nu, es domāju, ka pašvaldībai arī vajadzētu šo norādīt. Mēs nezinu, kāds jums viedoklis jau attiekas.
Nu, es klausos uzmanīgi to, ko Marta stāstīja. Protams, es to neesmu izlasījis, ka šodien nāc arī iepriekšējo izlasot, ja, un zinot iepriekšējos gados, kā tas ir gājis un tam līdzīgi visu sauri. Mani visvairāk šajā gadījumā uztrauc vienā lieta, ja es varu pareizi sapratu, pēc tā, ko tu atreperēji pa tam 10 nenosauktām un tam līdzīgi, tad nav izslēgts variants, ka izmantojot, nevis izmantojot, bet risinot šo problēmu, kas dotā momentā ir veselībā, nodrošināšana un arī potenciāli iespējamā varianta, kad nāks arī valdības kaut kāds lēmums vai kas, kad mainīt pašu, ka tās slimnīcas vairs nebūs pašvaldības, bet viņas pārņems visas valsts.
Iespējams.
Jo es tur paredzu, tā, ka tas lielākais variants šajā gadījumā var būt tāds, kad, jo Maruta labi atceries, nav nemaz tik daudz gadu atpakaļ, ka tāds jau uzspeldēja atceries bija variants, ja? Arī 5-6 gadi atpakaļ, ja?
Protams.
Un tagad ir varbūt tāds moments, ka to var ļoti labi izdarīt. Zemes augļa mums vienotā valsts aizsardzības sistēma, vienotā pārraudzība, vienotā, nu, kā es pat teikšu, tā komandēšana, vai saucas, kā gribat to, ja, vai vadību, kā moderni saka. Ja. Un tad līdz ar to, ja tās procesas aiziet tālāk, tad pašvaldība ietekmēt veselības nodrošināšanu tādā izpratnē, kas saistīts ar valsts garantēto, kas iet caur slimnīcām un visu pārējo, būs atkal tas pats. Nu, pats es jau vainīgs, ka tik tālu dzīvo no Rīgas un no visām pārējām. Ja? Tas ir tāpat, kā mēs tagad citās nozerēs tās problēmas cenšamies risināt un saglābt to, ko vēl valstī var pateikt. Bet, un otra problēma, kas man tā uztrauc nedaudz, ir tas, kad te jau ir jautājums. Tādi arī piekrītu tam, ko sacīja Maruta un arī Līga daļēji, kad ir jautājums par to, tā valstī beidzot būs vienota politika un uz cik ilgu laiku. Jo nav jau nekādas garantijas, kad atvainojiet pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām būs kaut kāda atkal jauna valdība, jauns ministrs, un tad mēs te atkal filozofēsim, ka viņam tas skatījums uz to dzīvi būs pavisam savādāks. Un tas man vairāk uztrauc, kad ir tā. Tas, ka iedos naudu un visu pārējo, tas ir manā uztverē nauda seko pārkārtošanai. Bet šie divi jautājumi ir ļoti tādi, nu, iemeslu atrast, lai iedotu naudu, atvainojot to var vienas dienas laikā izdarīt, ja? Bet kā sistēmu sakārto tā, lai iegūtu visi un no tā būtu kaut kāds taustāms labums vai uzlabojums, tad šajā gadījumā, es domāju, ir visvairāk. Un pats galvenais jautājums, ja mēs skatāmies no pacienta viedokļa, ja? Par to, ka mēs varam būt pacienti jebkurā laikā, jebkurš no mums, jāsaka, ko nevienam nenovēlu, protams, ja? Bet ir jautājums par to, kas tam mainīsies tam pacientam tajiem pieejamībā, vai kā tagad saka. Ja? Ja es pareizi Marutu saprotu, tad it kā par to patreiz uztraukties it kā nebūtu, bet galvenais ir uztraukties par to, ko es jau pirmā punktā negribu teicu un atkārtoties, lai tas viss nav radīts tāda sistēma, kad pēc zināma laika mēs varēsim plātīt rokas un teikt, nu tādu mēs izveidojam.
Jā, es vēl varbūt nocitēšu šo te, kāpēc šīs reģionālās slimnīcas tiek it kā valsts gribiņas pārņemt. Ja? Tādēļ, kā es teicu, katram ir sava karaļvalsts. Un apmēram tā. Un tad valsts līdzdalība reģionālajās slimnīcās nepieciešamības iemesli. Atšķirīgi pakalpojumi tarifi un pakalpojumi. Nevienlīdzīga pakalpojuma pieejamība reģionos, pašvaldības koncentrējas uz vietējām interesēm, un reģionu šīs te teritorijas pārsniedz administratīvās robežas. Nav tikai tā, ka tas ir viens novads vai kā. Un tad valsts līdzdalība stratēģiski svarīgajās reģionālajās slimnīcās veicinātu labāku pārvaldību, uzlabojot sniegto kvalitāti, teritoriālā cilvēku resursu plānošana, jo mēs jau arī makšķerējām visur tur, lai dabūtu šos te darbiniekus vienota metodiskā vadība. Tas arī bija Mendelsonis šajā te plānā, kad viņa bija ministre. Svarīgs jautājums, kur mums vienmēr ir tā kā, nu, arī caur betonu jāsitās, koordinēta pacientu pārvešana. Jo ja mēs redzam, ka pacients nav piekritīgs mūsu līmenim, mēs sniedzam tikai neatliekumu, tālākai specializētai viņš ir jānogādā pēc iespējas ātrāk tur, kur sniedz. Un finansējums sadalījums vērsts uz ārstniecības rezultātu sasniegšanu. Tas ir tas galvenais. Jo ir tā, kad, piemēram, mums jau taisnais ceļš, tad ir vairāk ir šis te, nevis kā reģionālā, bet tieši universitātes slimnīcas.
Jā, paldies, Maruta, par viedokli. Es arī personīgi arī varu teikt, ka es noteikti atbalstu šo te reformu, un es saskatu iespējas tam visām tendencijām, kas notiek medicīnā kopā viennozīmīgi gan reģionālajā, gan šīs te universitāšu slimnīcās. Ja. Tad tās bažas, kas ir, ko arī Artūra teica, ja, ir tieši šī sasniedzamībai. Par to risināšanu vienā virzienā jau tas notiek un neatliekamā palīdzība nogādā, ja savukārt par pretējo varbūt jautājums. Tad vien varbūt tā versija, jā, pirmkārt paldies par diskusiju, ka mēs par šo runājām. Kā iespēju, es skatījos, tur bija dokumentā, manuprāt, 21. lapusē bija šī te katastrofu centrs, ja, kas ir nogādā uz...
Specializētais
medicīnas transports, kas ir gan vienā virzienā, gan
tas
arī...
Tas nav transports.
Transports.
Nē, tas dienest. Ir speciālists.
Dienest, jā, tā bija vesela sadaļa. Ja, tad tas pirmais priekšlikums bija par šo te sasniedzamību, tieši iesaistot citas ministrijas. Vēl nebija nekas par šo. Nākošais, kam es, nu, tas ir tīri tāds redakcionāls varbūt, ja, bet varbūt arī bija savādāk domāts šis te teikums, kuram pievērs uzmanību 12. Lapusē nosakot prasības nepieciešamiem speciālistiem, ministrija var plānot nepieciešamo rezidentu skaitu, tad tomēr aicinātu pamainīt šo te tekstu, uz to, ka veselības ministrija plāno nepieciešamo ārstu rezidentu skaitu, ka arī saulaicīgi, arī slimnīcas saulaicīgi plāno cilvēku resursu pakalpojumu nodrošināšanu. Man, nu, jā, reizēm tā liekas, ka šīs te knipi ir tajos vārdos, ka var plānot un var neplānot, un ar to jā.
Nu, redzēt, kolēģi, mēs jau tur tos sarakstīt un visu, ko tu tagad runā, viss jau it kā ir pareizi. Bet reālā dzīvē, Marūties, nepareizi saku, to lūdzu labo, ja? Reālā dzīvē jau kas? Slimnīcas vadītāja skatās, kādi viņai ir vajadzīgi speciālisti, un viņa meklē vai caur pārvaldību vai kaut kā savādāk šo speciālistus. Ministrija jau stāv malā. Ak, tev nav tāda speciālista. Nost. Jo te ir tā atžgārnā sistēma. Nu, ministrija, ko viņa tur... Saplānos, kā Almūksnei vajag pēc 3 gadiem nu, kaut kādu tur speciālistu. Un te jau veidojas tā, nu, ja jau tās centris visu plānu un rēķina, tad viņam būtu jānodrošina Marutai, tur ķirurgs sauc, ko gribat. Ja? A īstenībā jau iznāk tā, ka Maruta jau meklē to ķirurgu.
Ir varbūt var teikt, ka nedaudz ledus ir izkustējies. Jo mēs katru gadu devām šos te ārstu skaitu certificēt, kas mums ir vajadzīgi. Nekas tur nebija. Tagad ir ledus izkustējies nedaudz, es domāju, jo mums ir pirmo gadu pieprasījums ar attiecīgo gadu sadalījumu, cik mums vajag rezidentus. Un te ir tas, ka šī te rezidentu apmācība arī dažās... Var teikt, dažas dienas vai nedēļas notiks arī uz vietas. Ārsti, kas strādā uz vietas, tie arī veiks apmācību rezidentiem. Tur noteikti stundu skaits, kas varētu būt. Un tas klāsts ir liels, ik pa gadiem mēs salikām. Un tas ir veselības ministrijā un arī plānojot. Jo plānojot šogadam jau rezidentu skaitu, jau tas ies. Ir tādas specialitātes, kas ir ļoti vajadzīgas, un arī tas pats traumatologs, kas ir ielikts visi. Jo te jau ir runa nevien par to, kas stacionārā būs, bet runa ir par to, ka ļoti liela sadaļa ir šis te ambulatorais. Un ja ambulatorais ir pieejams saulaicīgi, tad ir bieži tā, ka tiek noņemts sloks tieši uz stacionāru. Jo to varētu izdarīt arī ātrāk. Un te gan arī labi es nepieskaros par primāro veselības aprūpi, bet pamatam ir jābūt primārā veselības aprūpe ar savu pieejamību. Tur tas ir. Jo te ir, kā es saku, katru gadu kaut ko dara, bet fundamentāli, lai paņemtu arī, ja mēs runājam par šiem te metodiskiem centriem, tie ļoti vajadzīgi. Un ļoti vajadzīgas ir vadlīnijas, bet visi speciālisti, nu izņemot profesoru Ērgli, kas ir izstrādājuši šīs te vadlīnijas, kur arī bija liels naudas piešķīrums izstrādāšanai. Tās vadlīnijas pirmkārt aizsargā ārstu. Jo ārs, piemēram, Amerikā vai kaut kur citā Eiropas valstī, viņš nekad nedarīs to, ja tas nav iekļauts vadlīnijās. Jo viņš aizsargā sevi. Un te ir tas pats apmēram tāda čekliste, ka tu dari to, kas tev tur ir jādara, un tu esi aizsargāts. Un pareizi to visu darīt. Protams, ir situācijas, ka visādi ir, ka jāglābj un arī pārkāpjot, bet principā jābūt šīm te vadlīnijām. Kas mūsu valstī tomēr nav, ja mēs NVD mājaslapu atveram, apskatāmies šīs te vadlīnijas, tad viņu ir pavisam, pavisam maz.
Vai ne? Tā ir.
To primāro, Maru, tev pareiz teica, ja? Ja tās vadlīnijas un visu nosaka, kas tev jādara, kur tev jāiet, un visu prāk, tev jau būtu ideāli. Nu, ideāls nekas nav, bet būtā. Bet mani pēdējā laikā pārsteidz arī primāra veselības aprūpe. Varbūt kāds, nu, varbūt jums mazāk laika, bet man vairāk laika skatos televīziju, ja? Un kad es ieraudzīju un intervēju, ka ģimenes ārsts var dienā 100 pacientu pieņemt, es pie televīzijas varu mēms palikuši.
Nē, tā runa gāja par Jakovinu.
Tas deputātu vien.
Par Jakovinu.
Jā, nu it kā, no labi, man būtu pār savu kolēģi slikti runāt, bet es kā no medicīnas viedokļa, cik es sapratu, tad mums divus tādus privātos dakterus novada un vairāk nevajag.
Nē, tur ir kaut kas cits, ja pastās Jakovina privāta praksi, kas
no
viņam ir, viņam ir reģistrēti kaut kādi 7000, ko viņš pats ir teicis. Un vēl kas ir, viņam ir vēl ārsti rezidenti, kas ir ģimenes ārsti, kas strādā, ir spējīgi strādāt, bet tam ir ārsta palīgi, viņam, es nezinu, 4 vai 5.
Un ne jau visu uzņēmējus, viņš ir.
Jā, viņam, jā, un ne jau katru visu laiku ir jābūt klāt ārstā.
Nu, tad mēs poliklīnikā uztaisam vienu šitādu te kantori, atvainojot par izteicēmu, un viss jautājumas ir atrisināts.
Nav atrisināts. Viņš ir piesaistījis darbiniekus, jo ārsts jau redzēm ir tā kā, ja ņem, tad viņš ir kā menedžeris un daudzas lietas var izdarīt arī ārsta palīgs, jo ne, tur
pilnīgi
visu laiku nevajag.
Es jau to saprotu, jā. Bet kā viņu pasniedz?
Nē, nu kopējas apmeklējums skaits, eit caur durvīm tevi piereģistrē, vai ne? Jā. Tikai nav svarīgi, ko tur dara.
Jā.
Jā, vispirms jā, es vēlreiz gribu apsveikt visas sievietes, vismaz tās, kas klausās 8. martā, lai jums priecīga diena. Kolēģi, es domāju, ka mums ir ko darīt, un par šo tēmu, es domāju, mēs varētu runāt ļoti ilgi, jo šis nav ne pirmais, ne pēdējais informatīvais ziņojums par slimnīcu tīklu, un arī šobrīd, runājot vai rakstot priekšlikumus, es domāju, ka daudz, kas netiks ņemts vērā, jo arī līdz šim daudz, kas nav ņemts vērā, bet tajā brīdī, kad būs runa par Alūksnes slimnīcu, tad noteikti mēs katrs iestāsimies, jo nu, neapšaubām, kad viņa ir svarīga. Pie kam pavisam nesen viesojās arī veselības ministrs, kurš arī informēja par situāciju, par perspektīvām un nekāds apdraudējums Alūksnes slimnīcai netika saskatīts. Bet kopumā ir labi, ka mēs par to runājam. Mēs varam arī runāt savādākā formātā, vienkārši sanākot kopā, tiekoties slimnīcā ar dakteriem, nu, tīri politiski darba grupās, ja vien to vajag. Bet nu labi, nu, varam parunāt arī komitejā. Jā, nav svarīgi kādā formātā runāt. Mēs esam visi par Alūksnes slimnīcu, un es domāju, ka šis nav īstais brīdis, lai... Nu, mēs satrauktos, kaut ko rakstītu un kaut ko risinātu. Bet tiklīdz būs šādi signāli, ka kaut kas nav kārtībā, tad noteikti mēs padosim informāciju un nāksim kopā. Kopumā gribēju pateikt paldies jums visiem par šīm sarunām, bet es vienkārši nevaru vairāk.
Paldies priekšsēdētāji par viedokli. Paldies. Kādēļ ir šī te saruna? Satraukums, nē, es arī nesaskatīju satraukumu Alūksnes slimnīcas pastāvēšanai no šī te dokumenta, jo tur ir nepārprotami pateikts, ka visas slimnīcas turpina darbu, ja tikai šie te apjomi un sniegtie pakalpojumi tiek pārskatīti, un pašvaldību vēlreiz papildinu, ja, ka pašvaldību savienība lūdza līdz 11. datumam iesniegt pašvaldības viedokli par šo te dokumentu. Jā, tas bija par speciālistiem. Trešais nu, punkts vai priekšlikums, kam, kuru nu, aicinu varbūt pārunāt vai izskatīt šī te viedokļa sniegšanai pirmdien, ir saistīts tieši jau nu, jautājumos par traumatoloģijas pakalpojumu sniegšanu. Ja? Ja dokumentā mēs redzam, ka ir atrunāta situācija Madonas un Jēkabpils gadījumos, ja, kad Jēkabpils gadījumā pacienti tiek vesti uz Madonas slimnīcu, kurai nav reģionālā slimnīcas status, bet ir piesaistīti.
Ir reģionālā slimnīca Jēkabpils.
Dokumentā ir rakstīts, ka nav
reģionālā. Reģionālā.
Nu, lūk, ja, tas arī ir tāds, jo es ņēmu tikai dokumentu šo te pēdējo. Un līdzīgi ir arī ar Alūksnes slimnīcu. Ja, nu, visi zinām, ka gan Balvu, gan Gulbenes novada pacienti traumu gadījumos nereti tiek vesti tieši uz Alūksnes slimnīcu.
Viņi tiek vesti.
Kā lūdzu?
Viņi pastāvīgi tiek
Viņi tiek pastāvīgi, jā. Un arī šī te vēstule, kas ir no nevalstiskajām organizācijām, arī ir nu, precizēti gan skaitļi, bet dokuments ir ļoti saprotams un ļoti plašs. Lūk, tā kā, tomēr ņemot vērā Alūksnes slimnīcas geogrāfisko izvietojumu un strateģisko, tas papildinājums ir šī pēdējā rindkopa ar traumatoloģijas ortopēdijas profils šajā slimnīcā ir jāsaglabā. Ja, mēs tomēr varbūt uzstājam uz to, kad, lai paliek, tas ir diennakts stacionārs. Tad 22. lapusē, ja, Pēc formas kādu lūdzu pašvaldību savienību. Es nezinu, vai tur ir daudz kas, ko piebilst arī vai nē. Nu, lūk, tad ir 23. Dokumenta lapuse plānotās izmaiņas traumatoloģijas ortopēdijas profila izpildē. Un tad tur jau parādās, kuras plānojas medicīnas iestādes šīs traumas varēs uzņemt vai īstenot traumu gadījumus. Un tur ir šis priekšlikums no manas puses, ka iekļaut arī SIA Alūksnes slimnīcu, kā arī iepriekš minēto Madonas slimnīcu. Lūk, un pie tam ņemot vērā arī dokumentā ir viscaur šis te kartējums jau novērtējam un novērtējam mūsu atrašanās vietu un strateģisko nozīmi par to ir nepārtraukti, nu, tomēr jāatgādina, acīm redzot. Un šis bija un pēdējais, tad tas plānoto izmaiņu kopsavilkums arī tiek iekļautā SIA Alūksnes slimnīca, kas, nu, kas nebūs šinī vispār, ne, nu, labi, es nolasu varbūt precīzi, lai no jāmeklē, trauma, kāds bija nu, dokumentā iekļautajā kopsavilkumā definējums, ka traumatoloģijas ortopēdijas profilu nodrošinās 5. Līmeņa slimnīcas TOS, 4. Līmeņa slimnīcas un Rīgas 2. Slimnīcas, kas nodrošināja traumatoloģijas profilu līdz šim, turpmāk traumatoloģijas ortopēdijas pakalpojumu sniegs dienas stacionārā vai plānveida izlaidzīgās ķirurģijas programmas ietveros. Nu, un tā mūsu ieteicamā vai diskutējamais jautājums ir, ka šīs kopsavilkumā līdzās Rīgas 2. Slimnīcai tomēr saglabājas SIA Alūksnes slimnīca, kā diennakts traumatoloģijas ortopēdijas pakalpojums. Ja? Un tie ir, protams, ka tie ir tikai mūsu priekšlikumi, bet mēs nevajadzētu mums viņus ignorēt, ja? Nu, ka tas ir dokuments, vai tur ņems vērā vai neņems vērā, mums ir jāizsaka savs viedoklis. Un pie tā arī, lai arī domāju savādāk. Nu, dokumentu jau droši vien izpilddirektors gatavos, Ingris, jā, lūdzu.
Tiešām paldies par iesaistīšanos kārtējā Latvijas pašvaldību savienības pieprasījuma attiecībā šoreiz par slimnīcu šo veselības ministrijas ziņojumu. Mēs zinām, ka pašvaldību savienība katru nedēļu, es šobrīd paskatīju saņemtajos dokumentos, katru nedēļu mums prasa viedokli gan par normatīvajiem aktiem, gan par ziņojumiem dažādās nozarēs. Šobrīd ļoti aktīvi tiek strādāts arī paralēli pie kultūras nozares, bet es tikai gribu novēlēt Latvijas pašvaldību savienībai ņemt vērā pašvaldību viedokļus un tiešām stāvēt un krist par pašvaldību viedokļiem, Jo, ja mēs pie viņiem strādājam, tad tiešām mēs ļoti ceram, ka pašvaldību savienība būs tā, kas spēs aizstāvēt un spēs pastāvēt par to, ko ir paudusi viena vai otra pašvaldība. Bet par Alūksnes slimnīcu un šo ziņojumu vispār paldies jums, paldies Līga par šo SIK komiteju un mūsu domas un viedokļi sakrīt, gan jau iepriekš runājot ar Marutu, gan tevi telefoniski, tātad šobrīd sniedzot pirmdienu viedokli pašvaldību savienībai par to, ka pašvaldība un arī domes deputāti ir izskatījuši šo sagatavoto veselības ministrijas ziņojumu, pieņem viņu darbam, pastiprinot un atgādinot vēlreiz to, ka Alūksnes slimnīcai un Alūksnes novada iedzīvotājiem tikai ir svarīgs šis traumatoloģijas profils, kas ir nepieciešams 24/7, un turpmāk arī sekos līdzi tālākai virzībai attiecībā uz to, kas ir šobrīd ielikts, par ko jūs runājāt, un nemitīgi pastāvēs par Alūksnes slimnīcu un veselības aprūpi vispār kopumā. Tā kā es šādu sagatavosim pirmdienu viedokli attiecībā, ko paust Latvijas pašvaldību savienībai.
Paldies, Ingus, arī. Vai varbūt vēl kādi, nu tie bija mani šie te ieraudzījumi dokumentā, ja varbūt kādi papildinājumi, kas iepazinās, jā. Nu, tur tas naudas sadalījums, jā, tas virziens bija arī nepārprotams, ja kaut vairāk varbūt gribējies būtu tieši pacientu vērstu, ja, kā tas līdz iedzīvotāji, nu, bet jebkurā gadījumā tas ir labi. Tas, ko teica Ingus, jā, pašvaldības savienība ik pa laikam aicina izteikt gan viedokļus un līdzīgi, kā arī pašvaldības dokumentos mēs lūdzam iedzīvotāju iesaisti un viedokļa izteikšanu, un tas ir noteikti jāizmanto, un mums ir jāmācās pastāvēt par savām idejām un domām. Ja vairāk nav nekādu papildinājumu šim te dokumentam, jā, nelūdzu.
Nu, es jau arī iepazīstos ar šo informāciju. Es nekādu apdraudējumu slimnīcai neredzu. Un, ja jau vajadzēs, mēs jau vienreiz esam nosargājuši savu slimnīcu. Un arī tagad nosargāsim, ja būs vajadzība. Bet tā kā pašlaik apdraudējumu es neredzu, un nu, tādu kaut kādu ažotāžu es negribētu tagad celt, kad iedzīvotāji jau to uztver savādāk varbūt. Nu, tagad varbūt slimnīcu aiztaisīs vai kociet, bet
nē,
es izturos par to informāciju ļoti, ļoti labi, tur nekā tāda nav, tā kā viss kārtībā ir. Nekā es tur neredzu.
Paldies. Es vēl gribu piebilst to, ka, ja ņem šos dokumentus, tas ir ar, nu var teikt, ar laika nobīdi, tas pirmais, tas pašvaldības savienībai. Un tur vēl ir klāt tas, kā es teicu, šī te valsts, tas veselības ministrija, kas grib pārņemt reģionālās slimnīcas, tas ir pirmo reizi tāds. Un, protams, ka pašvaldības, kurām ir šīs te lielās slimnīcas, viņi, protams, nu, tur ir vairāk, tas jāsaka, tā lielā baža viņiem par to ir, ja? Bet nu, rezultātu es nolasīju, kāpēc tas notiek un kā tas ir. Ja? Jo neviens jau negrib to smago slimniekus vai kā, nu, mēs tik ikdienā ar to sastopamies. Tad ir nākošais zvans uz rakusu ar lielu lūkšanos, kur nu, pacients tiek paņemts. Nu, šim nevajadzētu būt tādam, kad ārstam ir jāzvanās, jāmeklē, kur ne jau tas ir mans privātais, tas ir cilvēks, kuram ir jāsniedz tādu līmeņa palīdzību, lai viņam palīdzētu.
Jā, tā tu vēlreiz Alūksnes slimnīcai pastāvēšana nedraud. Paldies par diskusiju, līdz ar to beidzam šo komitejas sēdi. Paldies, ka tā bija.